sida lala wada socdo waxa afgembiga ka dhacay Myanmar hogaaminaya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo ka kooban GDN qaybaha kale gidisana ciidamada inta badan marka la yiraahdo afgembiga ciidamo sameeyeen dadku waxay qiyaasaan uun militariga in ay sameeyeen laakiin ciidamada dalkaasi waa kuwa ku midaysan nidaamka ay maaragtay afgembiga u sameeyeen oo ay talada dalka kula wareegeen gudahaan ciidamada dalkaasna waxaa hogaamiya general la yiraahdo Min Aung Hing oo maaragtay sida ay sheegayaan wararka kasoo baxay halkaasi ah nin xilligii howlgabka ku dhow marka waxay leeyahay dhacdadan iyo waxyaabaha isalka ku hayso waxaaba ka mid ah ninkaasoo doonaya inuu sii joogo kaalinta hogaamineed uu ciidamada iyo dalkaasba uu iminka ka hayo.
Waayahay marka hadalhaynta ugu weyn ee afgembiga Myanmar ayaa waxa ay tahay haweeneyda la yiraahdo Aung San Suu Kyi. Marka bal Aung San Suu Kyi wax nooga sheeg taariikhdeeda oo kooban.
Runtii waa haweeney si weyn looga yaqaano dalkaasi waxyaabaha lagu bartay lagu yaqiinayna waxaa ka mid ahaa aabaheed oo ahaa nin ka mid ah hogaamiyayaashii u dagaalamay xorriyadda ama gobonimadoonka dalkaas oo isaga ku dhisay ciidamada ka tirsanaa oo general ahaa oo Aung San la yiraahdo oo la dilay ka hor uun intii aanu dalkaasi xorriyadda qaadanin 1948. Marka laga yimaado taa waxay fursad u heshay iyadoo ka timid qoyskaasi inay waxbarasho u tagto dalka dibaddiisa iyadoo waxbarashadeed ka bilowday dalka India ka mid tahay oo ay hooyadeed markaasi safaaradda ayba ka ahayd safiir waxaana baratay philosophy politics iyo economy waxay u sii gudubtay dalka Ingiriiska oo ay markaasi halkaan ay ku baratay ninka guursaday oo labada ciyaal ah ay u dhashay marka waxyaabaha kale lagu xusuusto waxaa kamid ah inay dalka dib ugu soo noqotay Myanmar 1988 oo ay xilligaa sheegtay inay u timid hooyadeed oo xanuunsan inay markaa maaragtay gacan siiso imaatinkeedii iyo magaceedii iyo dadkii waddanka ku noolaay oo ka daalay afgembiga iyo ciidamadaas ay dhowr jeer ka sameeyeen dalkaas ayaa waxaa sababtay in xabsiga la dhigo isla 88-diiba doorashooyinkii 90-kii bay ka qayb gashay iyada iyo xisbi la magacbaxay National League for Democracy oo runtii guulo fara badan kasoo hooyey doorashooyinka intoodii badneyd waxaa qaadacay dabcan ciidamadii dalka taladiisa xoogga ku hayay iyada ku dheedo oo la doortay waxa ay u diideen in ay madaxweynaha dalka ka noqoto waxaanay u ogolaadeen oo qura inay noqoto xildhibaanad qaran sida ay sheegeen waxaanay markaas soo dariishanayeen in ninka cadaanka ah ama reer Ingiriiska ah ee qabay carruurta u dhashay awgeed in dastuurka dalkaasi oo waxyaabaha lala yaaba ah uu qorayo in maaragtay qof maaragtay ajnabi carruur u dhalay inaanu dalka madax ka noqon karaynin afgembiga ku dhiisa marka aad eegto dastuurkan ee afgembiyan waa dastuurkii iyaga ay dalka u qoreen marka waxyaabo badan baa aada loogu yaqiinay 15 sano ee xabsiga ku jirtay muddada ay xabsiga ku jirtay oo ay u dagaalamaysay dalku inuu dalkaas inuu dimuqraadiyad ay ka xana qaato ayaa waxay ku heshay sumcad aada u fara badan
waaya marka galbeedka dalalka reer galbeedka aada ayay u taageereen muddadii ay xabsi guriga ku ahayd dalkaasi Myanmar San Suu Kyi marka waa tii xitaa shahaadadii nabadda la siiyey 1990-kii hadda sumcaddeeda sidii hore ma ahan sababo la xiriira xasuuqa dadka rohingyaha ee muslimiinta halkaas loogu geystay marka rajadeeda mustaqbalka xagga siyaasadda iyo weliba magaceedii caalamka siduu noqon doona
waa sidaas sheegtay muddada ay xabsiga ku jirtay iyo dadaalada ay waday waxa ay mar walba ku dhisnaayeen fikirka ah in isbeddel aanu dhiig ku daadan oo iyo kacdoono rayida lagu gaaro isbeddelka dalkaasi looga baahan yahay shacabku u baahan yahay iyada oo markaas ku dayanaysay ama tusaale ka qaadanaysay Martin Luther King iyo Mahatma Gandhi waa waxyaabaha reer galbeedkuna ay sida aadka ah u soo dhaweeyeen oo ay sumcadda ku yeelatay iyo dibaddii wax ku soo baratay iyo qoyskeeda reerkeeda laakiin markii talada dalkaasi raydku isku bedelay khaasatan 2017-kii ayaa waxaa aada u soo baxday xusuuq ballaarnaa oo ay ciidamada dalkaasi ay ku hayeen dadka muslimka ee dalka ku nool ee rohingyada la yiraahdo kaas oo markii hore ay ka dhagaadeegtay dad badan ay runtii sumcaddii iyo karaamadii iyo mudnaantii ay u hayeen ay kala noqdeen, balse dad kooban oo waxaa jiray lahaa may suurtagelaynin in ay ka hortimaado nidaamka dalkaasi ka jira oo isugu jira mid rayida iyo mid militariya oo talada dalka intiisa badanna ay militarigu markaa hayeen. Laakiinse waxaa dhacday in dacwad lagu soo oogay kadhan ah binaadanimada inay falal binaadanimada ka dhal ah in uu dalkaasi iyo ciidankiisu ku kacay. Waxyaabihii ugu mucjisada badnaa waxaa kamid ahaa markii ay maxkamadda caalamiga ah intay timid ay difaacday ciidamadii xasuuqa u geysanayay dadka rayidka ah ee rohingyada la yiraahdo, dadkii intii yareed ee markaa taageersaneed ee kusoo hartay reer galbeedka u badnaydna xilligaas ayay maaragtay u arkeen hogaamiye fashilmay inay tahay oo sumcad fara badanna aan wixii intaa ka dambeeyey ku lahayn masra siyaasadda ee caalamiga. Taas ayaana iminka keenaysa in hadal haynta isbedelkan xooga looga maroorsaday xisbigeeda iyo dowladdii rayidka ahayd ee dalka ka talinaysayba aan sidii hore loo hadal hayn, bacdamaa ay noqotay ruuxiyada qudheedu gacmaha la gashay arrimo runtii galbeedka iyo caalamka intiisa badanba looga arkayay inay ahayd mid xasuuqa oo iyadana sumcad xumo u keenay.